Slušate program radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Mila Manojlović. Na početku najvažnije vesti. Zakon o stranim agentima povučen zbog evropskog opredeljenja Republike Srpske, izjavio Milorad Dodik. U Tbilisiju protesti nakon što je parlament odbacio veto predsjednice na zakon o stranim agentima. Pretresi u prostorijama Evropskog parlamenta u Briselu i Strasburu zbog ruskog mešanja u evropske izbore. Vlada Srbije i sindikati u prosveti postigli dogovor o pooštravanju kazni u slučajevima napada na nastavnike. U svetu za godinu dana pogubljeno više od 1150 osoba, izvestio Amnesty International. U ovoj emisiji također. Za Radio Slobodna Evropa govori Nebojša Slijepčević, reditelj i scenarista filma Čovjek koji nije mogao šutjeti, dobitnika Zlatne palme na Filmskom festivalu u Kanu. Film je inspirisan događajima koji su prethodili zločinu u Štrpcima i herojskim činom Tome Buzova, koji se suprotstavio srpskim paravojnim snagama nakon što su izveli 19 Bošnjaka iz voza, što ga je koštalo života.
To je žalostna istina na ovim prostorima nakon rata Jugoslavije, da je bitni nacionalizam nego humanost.
Suđenje za ratni zločin u Štrpcima, koje se vodi pred sudom u Srbiji, traje 5 godina, ukazao je u najnovijem izveštaju Nevladin fond za humanitarno pravo.
Rezultat dugog trajanja predmeta Štrpci su 2 preminula optužena tokom postupka, tako da ih sada umjesto 5 ima samo 3.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Najpre o takozvanom zakonu o stranim agentima koji je bio na dnevnom redu jučerašnje sednice Narodne skupštine Republike Srpske, da bi bio povučen na samoj sednici bez obrazloženja. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik objavio je da je predlog zakona o posebnom registru javnosti rada neprofitnih organizacija, što je zvanični naziv zakona, povučen iz skupštinske procedure, pošto je Republika Srpska opredeljena za evropski put, izveštava Dženana Halimović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je u objavi na mreži X naveo da je dogovoreno s vladom Republike Srpske i poslanicima vladajuće koalicije u Skupštini Republike Srpske da se zakon povuče kako bi bio dodatno usaglašen sa zakonima koje imaju i primjenjuju pojedine evropske zemlje, te bi bio usklađen s evropskom pravnom praksom. Zakon o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija, u javnosti poznatiji kao zakon o stranim agentima, povučen je utorak 28. maja s rasprave u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Odluku o tome saopštio je potpredsjednik vlade i ministar pravde Republike Srpske Miloš Bukejlović, ne dajući detaljnije informacije o razlozima povlačenja zakona.
Poštovani predsjedniče Narodne skupštine, uvaženi narodni poslanici, ovim putem vas obavještavam da Vlada Republike Srpske u skladu sa članom 203 stav 3 Poslovnika Narodne skupštine povlači iz skupštinske procedure zakon koji se odnosi na poseban registar javnosti rada neprofitnih organizacija. Hvala.
Zakonom se predviđala posebna prismotra i mogućnost zabrane rada za nevladine organizacije koje se finansiraju iz inostranstva, zabranu političkih aktivnosti, potrebu za dodatnom registracijom i slanjem finansijskih izvještaja. Njime su kao agenti stranog uticaja definisane neprofitne organizacije koje pomažu strani subjekti, a koje se bave političkim djelovanjem ili političkim aktivnostima, uticajem na javno mnijenje te one koje narušavaju integritet i Ustav Republike Srpske. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 28. septembra prošle godine nacrt ovog zakona koji je naišao na niz kritika javnosti, nevladinog sektora i međunarodnih organizacija. Istraživanje Radija Slobodna Evropa je pokazalo da je zakon blizak ruskom zakonskom rješenju iz 2012. godine. Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država ocijenili su ranije za Radija Slobodna Evropa kako je zakon u Republici Srpskoj represivan i nedemokratski i koji bi, ako se provede, drastično narušio prava i slobode ljudi koji žive u Republici Srpskoj. I Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini je zatražila povlačenje ovog zakona, jer kako su naveli iz OHR-a, ima za cilj da ušutka i zastraši organizacije civilnog društva. Iz misije OSCE-a su također u pismu od 20. maja upozorili kako je zakon o stranim agentima u suprotnosti sa ustavima Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i sa međunarodnim obavezama zemlje o poštovanju ljudskih prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ivana Korajlić, izvršna direktorka organizacije Transparency International Bosne i Hercegovine, kaže za Radio Slobodna Evropa da je dobro što je vlada povukla zakon koji nije u skladu sa demokratskim standardima. Međutim, prema njenim rečima, zabrinjava to što zakon ide na doradu i postavlja pitanje na koga će se vlasti u Republici Srpskoj ugledati ako budu popravljale zakon.
Ono što zabrinjava u svakom slučaju je najava predsjednika Milorada Dodika da je on samo povučen da bi se usaglasio sa zakonima koji postoje u drugim zemljama Evropske unije, a nažalost znamo i koje su to zemlje koje su usvojile ovakve zakone ili ih trenutno usvajaju. Kada govorimo o Evropskoj uniji, to je prije svega Mađarska, pa evo i Slovačka koja je inicirala nešto slično, gdje svakako se ne radi o nekakvim evropskim standardima, već o državama koje idu u potpuno autoritarnom smjeru i žele preuzeti ili su odavno preuzele kontrolu nad radom civilnog društva, kao što je slučaj sa Mađarskom.
Bila je to Ivana Korajlić, izvršna direktorka organizacije Transparency International Bosne i Hercegovine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Tbilisiju protesti nakon što je parlament odbacio veto predsjednice na zakon o stranim agentima. Demonstranti su se okupili ispred parlamenta tokom glasanja protiv veta. Kontroverzni zakon je na korak od stupanja na snagu. Demonstranti su za Radio Slobodna Evropa izjavili kako se nadaju da će pritisak sa zapada natjerati zakonodavce da promene kurs.
Osjećam se vrlo razočarano jer je ovo ruski san, a ne gruzijski san. Uništio je našu evropsku budućnost. I sada su nam potrebne jake sankcije. Sada su nam potrebne te sankcije od Sjedinjenih Država, od Evropske unije. I borimo se i dalje. I važno nam je.
Rekao je jedan od učesnika protesta Aleksandre Mišvelidze za Radio Slobodna Evropa. Evropska unija je upozorila vladajuću stranku u Gruziji da je njena kandidatura za članstvo u evropskom bloku u opasnosti. I američki State Department je osudio potez gruzijskog parlamenta.
Donoseći ovaj zakon, vladajuća gruzijska stranka još više je udaljila zemlju od puta evropskih integracija i zanemarila euroatlantske težnje gruzijskog naroda koji su sedmicama na ulicama i protive se ovom zakonu. Vladajuća stranka i protivzapadna retorika ugrožavaju demokratsko putanje Gruzije, buduću gospodarsku sigurnost, članstvo u Evropskoj uniji, a također ugrožavaju odnos Sjedinjenih Američkih Država i Gruzije.
Rekao je portparol američkog State Departmenta Matthew Miller. Prozapadna predsjednica Gruzije Salome Zurabišvili obratila se demonstrantima i pozvala na referendum o zakonu o stranim agentima.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Godinu dana od nasilja u Zvečanu i napada na pripadnike misije NATO-a na Kosovu, KFOR pravde je još uvijek na čekanju. Specijalno tužilaštvo Kosova i Osnovni sud u Prištini nisu odgovorili na upite Radija Slobodna Evropa o tome dokle se stiglo sa gonjenjem odgovornih. Ono što se međutim u javnosti zna jeste da je desetak osoba bilo uhapšeno, od kojih je većina puštena da se brani sa slobode uz kauciju. Iz Prištine izveštava Sandra Cvetković.
Na godišnjicu sukoba između Srba i KFOR-a u Zvečanu na severu Kosova, u kome je teže lakše povređeno 93 vojnika KFOR-a koji su bili raspoređeni ispred opštine, iz NATO-a u odgovoru za Radio Slobodna Evropa navode da se moraju utvrditi sve činjenice da počinioci moraju snositi odgovornost. Dodaju da KFOR nije nadležan za sprovođenje zakona te da je od Prištine i Beograda zatraženo da sprovedu neophodne pravne istrage kako bi se utvrdile činjenice i odgovorni izveli pred lice pravde. Sukobu između vojnika KFOR-a i Srba u Zvečanu prošle godine prethodile su tenzije 26. maja kada su se grupe lokalnih Srba okupile ispred opštinskih zgrada na severu Kosova protiveći se ulasku novih albanskih gradonačelnika u zgrade opštine. Inače, albanski gradonačelnici su na vlast došli jer je većinsko srpsko stanovništvo u četiri opštine na severu bojkotovalo lokalne izbore na poziv Srpske liste, najveće partije Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda. Specijalno tužilaštvo Kosova je februara ove godine saopštilo da je podiglo optužnicu protiv dve osobe srpske nacionalnosti sa Kosova pod inicijalima RP i DO za krivično delo učestvovanje u masi koja je izvršila krivično delo i huliganstvo. Radi se o Radušu Petroviću i Dušanu Obrenoviću, koji su uhapšeni 29. maja prošle godine uz Zvečanu tokom sukoba Srba sa Kvorom. Advokat Azren Hođa je objasnio da su oni pušteni pošto su sa tužilaštvom postigli dogovor o priznanju krivice za učestvovanje u masi koja vrši krivična dela ili huliganizam. Inače su osuđeni na kaznu od 6 mjeseci zatvora koja je u slučaju Petrovića preinačena u novčanu, dok je Dušanu Obrenoviću u kaznu uračunat 6-mjesečni pritvor. Pojasnio je da su ranije odbačena 3 krivična dela koja su im se također stavljala na teret, uključujući i ona za napad na Kvor. Jula 2023. optužnica je podignuta i protiv dvojice državljana Srbije pod inicijalima SJ i IS pod sumnjom da su učestvovali u nasilnim protestima i neovlašćenog posjedovanja oružja. Tužilaštvo Kosova je tada navelo da su SJ i IS pripremali radnje za izazivanje opšte opasnosti te da su bili u kontaktu sa nasilnim srpskim demonstrantima koji su se 29. maja u Zvečanu sukobili sa vojnicima KFOR-a ispred opštinske zgrade. Oni su avgusta 2023. osuđeni na 6 mjeseci zatvora uz mogućnost da ona bude zamenjena novčanom kaznom, te je za obojicu položen novac, nakon čega su proterani sa Kosova uz zabranu ulaska na period od 3 godine. Ehat Miftara iz Kosovskog instituta za pravdu smatra da je kosovsko tužilaštvo u skladu sa situacijom na severu preduzelo odgovarajuće i efektivne radnje kako bi se procesuirali napadači na pripadnike KFOR-a, ali i novinari koji su izveštavali o toj krizi. Ipak dodaje da nedostaje saradnja sa Srbijom oko hapšenja i izručenja onih koji su počinili krivična dela na teritoriji Kosova, nisu dostupni nadležnim institucijama. Radio Slobodna Evropa se obratio Višem javnom tužilaštvu u Beogradu sa upitom da li se istražuje napad na vojnike KFOR-a na severu Kosova od prošle godine, te da li je pokrenut postupak protiv pojedinaca koji su u njemu učestvovali, a koji se nalaze na teritoriji Srbije. Međutim, odgovor je izostao. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U Srbiji je nastavljen trend dugog trajanja suđenja za ratne zločine, smanjenja broja optužnica i veličanja ratnih zločinaca, upozorio je u novom izveštaju Nevladin fond za humanitarno pravo. Izveštaj objavljujemo u kontekstu kampanje bez presedana protiv prihvatanja presuda ne jednog, ne dva, nego 3 međunarodna suda. Rekao je na predstavljanju izveštaja izvršni direktor fonda Nenad Golčevski, govoreći o protivljenju Srbije rezoluciji Ujedinjenih nacija o Srebrenici. Detaljnije Iva Martinović.
Odbijanje Beograda da prizna genocid u Srebrenici, koji su potvrdili međunarodni sudovi, kulminiralo je u maju državnom kampanjom protiv usvajanja rezolucije Ujedinjenih nacija, kojom se 11. jul proglašava Međunarodnim danom sećanja na genocid.
Na ovaj način vlada i predsjednik Srbije praktično su se udaljili ili otklonili od principa vladavine prava, čija je osnova prihvatanje sudskih presuda.
Rekao je izvršni direktor Fonda za humanitarno pravo Nenad Golčevski. U novom izveštaju o procesuiranju ratnih zločina u Srbiji fond ukazuje na pad efikasnosti i kvaliteta. Advokatica Marina Kljajić.
Od nalaza koji se izdvajaju dolazimo do 3 ključna. Prvi je, nažalost, kao i ranije godina, neefikasni rad tužilaštva za ratne zločine. Drugi je nepotrebno odugovlačenje postupaka. I treći je izostanak rezultata sprovođenja kako nacionalne, tako i revidirane tužilačke strategije u procesuiranju ratnih zločina.
Tužilaštvo je u 2023. podiglo svega 3 optužnice za ratne zločine, od kojih 2 nisu bile potvrđene. Jedno od suđenja, koje neprimereno dugo traje, je proces za otmicu i ubistvo putnika iz voza u Štrpcima 1993. gde je optužnica protiv pripadnika jedinice Osvetnici potvrđena tek 2018. Apelacioni sud je u novembru 2023. ukinuo prvostepenu presudu i predmet vratio na ponovno suđenje.
Rezultat dugog trajanja predmeta Štrpci su 2 preminula optužena tokom postupka, tako da i sada umjesto 5 ima samo 3.
Glorifikacija osuđenih za ratne zločine, relativizacija zločina i negiranje sudski utvrđenih činjenica obeležili su i 2023. kako od strane državnih funkcionera, tako i u izveštavanju većine medija, naveo je fond u izveštaju, uz desetine primjera u kojima su osuđenici za ratne zločine bili govornici na državnim ceremonijama, dobijali priznanja ili učestvovali na izborima u koaliciji sa vlašću. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Film Čovjek koji nije mogao šutjeti, reditelja i scenarista iz Zagreba Nebojše Slijepčevića, dobitnik je Zlatne palme na ovogodišnjem filmskom festivalu u Kanu za najbolji kratkometražni film. Slijepčević je inspiraciju našao u Tomi Buzovu, čovjeku koji se jedini usprotivio kada su 1993. voz u Štrpcima na teritoriji Bosne i Hercegovine na relaciji Beograd-Bar zaustavile srpske paravojne snage. Nakon toga su iz voza izvele 19 Bošnjaka na očigled oko 500 putnika i kasnije ih ubili. U intervju za Radio Slobodna Evropa Slijepčević je istakao da je na ovim prostorima nacionalizam bitniji od humanosti. U ovoj emisiji prenosimo deo intervjua. Sa Slijepčevićem je razgovarala Aneta Durović.
Prepoznao sam u priči o Tomi Buzovu jednu univerzalnu priču koja je stravična priča o zločinu koji se dogodio 93. Ali je to priča i o junaštvu jednog čovjeka koji se suprotstavio nasilju koje nije bilo direktno usmjereno protiv njega. Čovjeka koji je mogao prešutiti, koje je mogao kao što su napravili svi ostali putnici u tom vlaku i kao što bi napravila velika većina nas, mogao je šutiti, ali on nije mogao šutiti, ne, zapravo. I toga je koštalo života, ali je ostavilo jednu nevjerojatnu herojsku priču do sebe koju sam mislio da vrijedi ispričati. Pogotovo zato što sam o tome vidio i alegoriju na svo nasilje prema manjinama, na pitanje šta mi radimo koji nismo direktno ugroženi tim nasiljem kad svjedočimo takvim nasiljem.
Gdje ste prikupljali podatke o ovom slučaju?
Fond za humanitarno pravo iz Beograda mi je ljubazno ustupio sve svoje podatke koje imaju o tom slučaju. Dobio sam zapisnike sa suđenja nekima od počinitelja zločina. To su vam tisuće stranica svjedočanstava koje sam pročitao. I na osnovu toga sam sastavio scenarij. Scenarij je fikcionalan, znači svi likovi su u tom scenariju, osim Tome Buzova, izmišljeni, odnosno zasnovani na stvarnim ljudima, ali to nisu stvarni ljudi, to su fikcionalni karakteri, ali događaji i dijalozi su zasnovani na tim zapisnicima suđenja i na novinskim člancima i na intervjuima ljudi koji su bili u tom vlaku ili rodbina žrtava.
Kako je reagovala njegova porodica i da li ovaj film iza njih neka vrsta satisfakcija?
Na samom početku kad sam krenuo se baviti ovom temom, pronašao sam sina, gospodina Tome Buzova, Darka Buzova. Zamolio sam ga za dozvolu da se bavim tom temom i tek nakon što sam je Darko dozvolio i opišao da će mi pomoći koliko može, sam se ohrabrio zapravo stupati s tom temom. Nisam im još pokazao film, nije bilo prilike, ali smo evo bili u kontaktu na samoj večeri dodjele nagrada, dotim su jednu predivnu poruku od obitelji Buzov gdje mi zahvaljuju što im pomažemo u naporu da se herojski čin njihovog Tome ne zaboravi. I ta poruka, moram reći da me stigla, mi je baš nepotrebno nakon što sam dobio nagradu i strašno me dirnula. To mi je možda emotivniji trenutak večeri nego samo primanje nagrade.
Šta mislite, zašto se o njemu tako malo zna?
Buzov na neki način ne spada u nacionalističke narative koje su dominantni u svim postjugoslavenskim zemljama. Pa tako on je za Hrvate nije dobar Hrvat zato što je bio oficir JNA i to je cijeli život živio u Beogradu. Za Srbe nije dobar oficir JNA zato jer se suprotstavio srpskim paravojnim jedinicama. A za Bošnjake, zapravo, s obzirom da sam nije bio musliman, nekako pretpostavljam da su ga zato zaboravljali na obilježavanjima tog zločina. Tako da, to je jedna žalostna istina na ovim prostorima nakon rata u Jugoslaviji, da je bitni nacionalizam nego humanost.
Prošlo je više od 30 godina od tog zločina. Smatrate li da smo kao društvo sazreli da možemo da prihvatimo herojski čin nekoga ko nije naše nacije, a u isto vrijeme da se suočimo sa zločinom iz sobstvenih redova?
Nažalost, ta suočavanja sa vlastitim zločinima teško idu u svim sudionicima ovog rata. Znam da u Hrvatskoj imamo ono, znači stravični zločini su počinjeni sa hrvatske strane i dan danas ih ne priznaju svi i imamo ono problema baš sa tim, sa suočavanjem, znači da su zločini rađeni i u naše ime. Naravno da je to neugodna istina koja niko zapravo ne želi da postoje, ali tako je, ono, dogodilo se i bilo bi najzdravije za sve nas da svaka nacija podabavi svojim počinima i da se nekako svi izađemo čišći i bolji iz toga na kraju.
Slušali smo intervju sa scenaristom i rediteljem Nebojšom Sljepčevićem. Sa njim je razgovarala Aneta Durović. Ceo intervju potražite na slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U svetu je u 2023. pogubljeno više od 1150 osoba, od čega gotovo 3/4 u Iranu, rekli su u Amnesty Internationalu, upozoravajući da je taj broj verovatno veći, budući da se ne zna koliko je pogubljenja izvršeno u Kini. Detaljnije Tijana Radulović.
U 2023. ukupno su izvršene 1153 smrtne kazne, što ne uključuje hiljade ljudi za koje se vjeruje da su pogubljeni u Kini, naveli su iz Amnesty Internationala. Iz te međunarodne organizacije kazali su da je to porast od više od 30% u odnosu na 2022. i istovremeno najveći broj koji je ta organizacija zabilježila od 2015. Ipak, pogubljenja su izvršena u ukupno 16 država, što je najniži broj od kada Amnesty International priprema godišnje izvještaje. Broj pogubljenih u Kini procjenjuje se u hiljadama, a ta se država u izvještaju naziva najvećim dželatom u svijetu. Vjeruje se da u velikoj mjeri pogubljenja sprovode i Sjeverna Koreja i Vijetnam, ali precizni podaci nisu dostupni ni za njih. Amnesty je u Iranu zabilježio najmanje 853 pogubljenja, a u Saudijskoj Arabiji 172. U te dvije države izvršeno je gotovo 90% registrovanih smrtnih kazni u svijetu. U Sjedinjenim Američkim Državama u 2023. pogubljene su 24 osobe, od čega najviše, njih 8, u saveznoj državi Teksas. Amnesty International upozorava da se smrtna kazna nastavila koristiti na načine koji krše međunarodno pravo i standard. Između ostalog, najmanje 8 javnih pogubljenja izvršeno je u Iranu i Afganistanu. Također, najmanje 5 ljudi pogubljeno u Iranu zbog zločina koje su počinili kao maloljetnici. Osobe sa mentalnim ili intelektualnim smetnjama osuđene su na smrt u nekoliko država, uključujući Japan, Maldive i SAD. U izvještaju se ukazuje i da su smrtne kazne u nekim slučajevima uslijedile nakon nefer suđenja, iznuđenih priznanja, a da su ih u nekim slučajevima izricali specijalni i vojni sudovi. Problematizuje se i to što su smrtne kazne izricane za djela koja nisu ispunjavala prag najtežih zločina. Tako je, primjera radi, više od polovine zabilježenih pogubljenja u Iranu izvršeno zbog krivičnih djela povezanih sa drogom. U Europi u 2023. nije pogubljena ni jedna osoba. Ipak u Bjelorusiji, jedinoj državi u Europi koja koristi smrtnu kaznu, jedan čovjek je osuđen na pogubljenje i to zbog ubistva. Iz Amnestija su podsjetili da je 9. marta predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko potpisao zakon koji se za krivično djelo veleizdaja, ukoliko ga počine državni zvaničnici i vojno osoblje, može izreći i smrtna kazna. U Rusiji i Tadžikistanu je i dalje na snazi moratorijum na pogubljenje. Ipak, bez obzira na poteze nekoliko zemalja, napredak se nastavlja, kažu u Amnesty Internationalu. Do danas je 112 zemalja u potpunosti uklonilo smrtnu kaznu, a ukupno 144 ukinule su smrtnu kaznu zakonom ili u praksi. U toj organizaciji poručuju da manjina zemalja koje insistiraju na njenoj upotrebi mora ići u korak s vremenom i jednom zauvijek ukinuti smrtnu kaznu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Provjerite zašto.
slobodnaevropa.org.
Ponovo smo u regionu. Podnošenje šamar tužbi protiv aktivista i novinara radi njihovog zastrašivanja i ućutkivanja moglo bi uskoro postati mnogo teže u bosansko-hercegovačkom entitetu Federacije Bosne i Hercegovine. U parlamentarnoj proceduri je tekst zakona sa antislep odredbama koji bi ih štitio od neosnovanih tužbi. Dok u Evropskoj uniji tek počinje dvogodišnji rok za njihovo uvođenje, predlog bi se već mogao naći na klupama federalnih zastupnika. Priču donosi Andi Mioč.
Jeste li čuli za slep, odnosno šamar tužbe? To su strateške tužbe protiv javnog učešća. Najčešće se podnose protiv aktivista i novinara, nekada za klevetu, nekada za naknadu štete. Prema definiciji, te tužbe su neosnovane i usmjerene na utišavanje kritike, javne rasprave i građanskih inicijativa. Slep, priča ekološkog aktiviste i profesora univerziteta u Zenici Samira Lemeša, počela je prije 9 godina. Zainteresirao se za rad u kojem se, kaže, navodi da željezara ukupnom zagađenju zraka doprinosi 10-15%.
Ja sam pročitao taj magistarski rad i ispostavilo se da je gospođa radila simulacije, računarske simulacije, ali zasnovane na pogrešnim ulaznim podacima. Na to sam ukazao članovima komisije. Komisija je ignorisala te moje primjedbe. Ja sam čak nakon toga uputio žalbu i etičkoj komisiji univerziteta da se radi o fabrikovanju podataka za taj magistarski rad, međutim, etička komisija ništa nije tu uradila.
Odlučio se o tome progovoriti javno. Nakon intervjua za dnevne novine u kojem je opisao situaciju i pobrojao aktere, tužen je za klevetu.
I otprilike 3 godine je trajao sudski proces, ta tužba za klevetu, gdje je bio općinski sud, pa kantonalni sud, na kraju Vrhovni sud federacije, i svi ti sudovi su u stvari dokazali da nije bilo klevete, da sve što sam ja tvrdio da je u stvari bilo tačno. Međutim, potrošeno je vrijeme. I upravo svrha tih slep tužbi jeste da se kupi vrijeme, da se odgodi nešto što treba da se uradi. Investicije su obično u pitanju u zaštitu okoliša.
Neosnovane tužbe, bar u Federaciji BiH, nastoji spriječiti Arhus centar. Prije 2,5 godine krenuli su sa izradom zakona o građanskoj inicijativi. Inicijalna ideja je bila donošenjem zakona ujednačiti praksu u entitetu. Otišli su, međutim, korak dalje, uvrštavajući antislep odredbe po uzoru na SAD, Kanadu, a sada i Evropsku uniju. Među njima je i ona koja predviđa da tuženi ima pravo zatražiti rano odbacivanje u roku 30 dana od zaprimanja tužbe. Slep se odbacuje ukoliko tužitelj u roku 30 dana ne odgovori ili ne pokaže da postupak ima suštinsku pravnu osnovu, te da nije pokrenut radi cenzure, zastrašivanja i ušutkavanja tuženog. Ako tužba ne bude odbačena, rok za žalbu drugostepenom sudu je 30 dana. Emina Veljović iz Arhus centra objašnjava da su za zaštitu aktivista potrebne i izmjene zakona o parničnom postupku.
Zašto? Zato što se po uzoru na te odredbe i u Sjedinjenim Američkim Državama, Evropskoj uniji, daje mogućnost sudiji first review, odnosno da prvo pregleda da li uopšte ta tužba ima pravnu valjanost, odnosno da sud odluči da li zaista ta strana koja tuži drugu stranu ima neku pravnu osnovu ili se pravni sistem koristi upravo, odnosno pokušava zloupotrijebiti.
Rješenje Arhus centra je podržalo nekoliko parlamentaraca i upućeno je u proceduru. Ukoliko prođe zakonodavnu komisiju federalnog parlamenta, slijedi očitovanje domova. Početkom maja na snagu je stupila direktiva Evropske unije kojom su članice obavezane da u roku 2 godine u svoja nacionalna zakonodavstva unesu antislep odredbe. Emina Veljović navodi.
Sve članice sada imaju dužnost da sjednu i napišu zakon koji će inkorporirati odredbe direktive. Mi smo to već uradili. Mi to već imamo i samo da kažem gotov posao za naše predstavnike vlasti, samo da stave zakon službeni list, bukvalno tako.
Lemeš kaže da nije bilo nikakvih posljedica za one koji su ga tužili za klevetu. Ipak kaže da je nakon 15 godina angažmana u Ekoforumu osjećaj sjajan.
Nedavno se desilo da smo ostvarili jednu veliku pobjedu, da je pogon koji je najviše zagađivao iz ove željezare, da je on konačno zatvoren. Ja mislim da se on nikad više neće ni pokrenuti. Sve to je doprinijelo, uz naravno još neke druge brojne faktore, doprinijelo do toga da menadžment donese odluku da se koksara ugasi, zato što jednostavno sada bilo ko da im kaže pa šta radite to, zašto zagađujete toliko, oni mogu reći mi smo to zatvorili, toga više nema.
Kolegama preporučuje da je najbolja odbrana aktiviste temeljenje rada na naučno provjerenim činjenicama i dokumentaciji koja može poslužiti ako budu ošamareni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, platformi X, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, kao i na YouTubeu i Apple podcastima. Sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Do slušanja.